დღეს ჩვენ პედაგოგებზე ვილაპარაკებთ, განათლებაზე ვილაპარაკებთ. საბაბი დღევანდელი გადაცემის, ასე ვთქვათ, თემის შერჩევის გახლავთ გუშინდელი შეხვედრა საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრთან. რამდენიმე ასეული პედაგოგის, როგორც ცნობილია, 700-ზე მეტი პედაგოგი მონაწილეობდა გუშინდელ შეხვედრაში, რომლის ორგანიზატორი გახლდათ პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი, ამ ორგანიზაციის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი გრიგოლ ბაკურაძე. დღეს ჩვენი სტუმარი, ბატონო გრიგოლ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ეთერში მოწვევისთვის, ვინაიდან უნდა ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო საკითხზე, უკვე ახსენეთ გუშინდელი შეხვედრა განათლებისა და მეცნიერების ახალ მინისტრთან. ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ საბუნებისმეტყველო და ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საგნების მასწავლებლები. აღნიშნული ფორმატი აღმოჩნდა ძალიან ეფექტური, ვინაიდან კონკრეტული საგნის მასწავლებლებმა შეძლეს კონკრეტულად მათი საგნების შესახებ არსებული პრობლემების დაყენება მინისტრის წინაშე.
ეს უნდა მეკითხა, რატომ დანაწილდა ასე, რატომ გამოიყო საბუნებისმეტყველო და ტექნიკური საგნების
მასწავლებლები? ამ ეტაპზე მოხდა შერჩევა სწორედ აღნიშნულ საგნებთან დაკავშირებით, თუმცა მომავალში იგეგმება მსგავსი ფორმატის გაგრძელება და უკვე სხვა საგნის მასწავლებლებთან მოხდება უკვე შეხვედრა. ეს იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საგნები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, განსხვავდება მათ იქ არსებული პრობლემები, ამიტომაც უფრო ეფექტური იქნება ასეთ ფორმატში საუბარი მინისტრსა და პედაგოგებს შორის. ასე ჩავთვალეთ და როგორც პრაქტიკა მაჩვენა, ასე უფრო ეფექტური აღმოჩნდა შეხვედრა.
რამდენ ხანს გაგრძელდა გუშინდელი შეხვედრა?
რამოდენიმე საათი გაგრძელდა, დაახლოებით 3-4 საათი მინიმუმ, ზუსტად არ დამითვლია. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო. ვისაუბრეთ სხვადასხვა ეს პრობლემებზე, რაც არსებობს განათლების სისტემაში. ეს პრობლემები იყო პედაგოგთა ხელფასების ზრდა, სახელმძღვანელოების თემატური პრობლემები, საჯარო სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, თანამედროვე ლაბორატორიების აღჭურვა, ერთიანი სასწავლო გეგმა, პედაგოგთა ტესტირება. აგრეთვე პირველი პრობლემა, რაც დააყენა ქალბატონმა მარია კობახიძემ, პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტმა, არის ის, რომ გარკვეული საგნის მასწავლებლები ვერ იღებენ სრულად დანამატს მაშინ, როდესაც გავსი შეღავათით, ანუ კატეგორიის დანამატს გულისხმობ, მაშინ, როდესაც გავსი შეღავათით სარგებლობენ უცხო ენის მასწავლებლები, ინგლისური ენის მასწავლებლები. ეს მიდგომა არის დისკრიმინაციული, კერძოდ 126-ე ბრძანება არსებობს ასეთი, რომელიც ეხება მასწავლებელთა ხელფასის გამოანგარიშების წესს, მეათე მუხლი არის, მე-6 პუნქტი, სადაც წერია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ უცხო ენაში არ არის საკმარისი საათები სრულად შესავსებად დატვირთვის, მასწავლებელი მაინც იღებს სრულად კატეგორიის დანამატს, რომელიც არის საკმაოდ დიდი, 180, 270 და 400 ლარი კატეგორიების მიხედვით, თუმცა სხვა საგნის მასწავლებლები მსგავსი შეღავათით ვერ სარგებლობენ. ქალბატონი მაია კობახიძის ინიციატივა არის ასეთი, რომ შევიდეს ცვლილება ამ ბრძანებაში და ყველა მასწავლებელმა ისარგებლოს გავსი შეღავათით, ვინაიდან ასეთი დიფერენცირება ჯერ ერთი რომ არის დისკრიმინაციული, გარდა ამისა არაპრესტიჟულად წარმოაჩენს, თუნდაც მოსწავლეების თვალში სხვადასხვა საგნებს. ეს უკვე აისახება, რა თქმა უნდა, სწავლის ხარისხზეც, ანუ მოსწავლეები უფრო ნაკლებად სწავლობენ ასეთ საგანს, აგრეთვე, რა თქმა უნდა, ეს აისახება თვითონ მასწავლებლებს.
რატომ მოხდა ასე, რა არის ახსნა ამამბეს? და მინდოდა მეთქვას, სწორედ მიუყვეთ თან, მინდოდა ხელფასებზე დაიწყეთ თქვენ ლაპარაკი პირველ საკითხზე.
კონკრეტულად ამ პრობლემის ახსნა მე პირადად არ მაქვს, ალბათ ჩაითვალა, რომ ინგლისური ენისთვის უფრო მეტი პრიორიტეტი უნდა მიენიჭებია, თუმცა მე ვერ ხვდები, რატომ არის ნაკლებად პრიორიტეტული, თუნდაც ფიზიკა, მათემატიკა, ქიმია, ქართული ენა და ლიტერატურა და ასე შემდეგ. რა შეეხება ხელფასებს, ეს მეორე პრობლემაა უკვე. ძალიან დაბალი ანაზღაურება აქვთ მასწავლებლებს ამჟამად, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მიმდინარეობს ხელფასების ეტაპობრივად ზრდა.
შეგვიძლია ვთქვათ, რა არის მინიმალური ხელფასი და მაქსიმალური, რა შეიძლება მეიყოს პედაგოგმა?
ამჟამად საბაზო ხელფასი არის 405 ლარი. თუმცა პროპორციულად იღებენ მასწავლებლები, რამდენი საათიც აქვს დატვირთვა, ამიტომ შეიძლება ზოგიერთ მასწავლებელს 80 ლარიც კი ჰქონდეთ ხელფასი, 100 ლარი, 200 ლარი და ასე შემდეგ. ძალიან დაბალია ხელფასი, თუმცა უკვე დაიწყო ზრდა ხელფასების ეტაპობრივად. ქალბატონი მაია კობახიძე, ჩვენი ორგანიზაციის პრეზიდენტი, აბსოლუტურად ყველა შეხვედრაზე აყენებს ამ საკითხს, ყოველთვის საუბრობს იმის აუცილებლობაზე, რომ უნდა გაიზარდოს ხელფასები, ვინაიდან რაც არ უნდა რეფორმები გატარდეს, რაც არ უნდა სიღრმისეული ცვლილებები განხორციელდეს. იმ შემთხვევაში თუ მასწავლებლებს არ მიეცემათ ღირსეული ანაზღაურება, ეს ყველაფერი აღმოჩნდება წყარში ჩაყრილი, იმიტომ რომ ერთი არის, რომ ემსახურო იდეას და მასწავლებლებს ეს არ ესწავლება, ჩვენ გვახსოვს გაყენულ ოთახებში როგორ ასწავლიდნენ, ხელფასებსაც მუშაობდნენ, მაგრამ უკვე მოვიდა იმის რო რომ მათ მიეცეთ ღირსეული ანაზღაურება და ამასთან დაკავშირებით იმასაც ვიტყვი რომ ქავატონემ მაიაკობახიძეს განცხადებით ანუ მან მიანიშნა რომ ანუ საჯარო სექტორში დასაქმებული პირების საშუალო ანაზღაურება შეადგენს 850 ლარს და პედაგოგების ანაზღაურება უნდა გაუტოლდეს მინიმუმ სწორედ ამ თანხას ანუ 850 ლარს ჩვენ რა თქმა უნდა გვესმის რომ საქართველოს ბიუჯეტი არ იძლევა იმის საშუალებას რომ ერთბაშად მოხდეს თანხის გასა თუმცა ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. დაწებულია კიდეც უკვე საბედნიეროდ, თუმცა ეს არ უნდა გაიწელოს დროში იმგვარად, რომ უკვე აზრი დაკარგოს, თუნდაც ინფლაციის დონეს გათვალისწინებით, ხო? ამიტომ უნდა სასურველი იქნებოდა უფრო სწრაფი ტემპები, თუმცა გვაქვს დამაიდმედებელი სიგნალები სამინისტროსგან, აქამდეც როგორც უკვე იზრდებოდა ხელფასი ნაწილ ეტაპობრივად, ახალი მინისტრისგანაც მივიღეთ ასეთი მესიჯი, რომ მისიც გამოთქვა სატყოფნას და სურვილს, რომ პედაგოგთა ხელფასები გაიზარდოს და მეტი თანხა ჩაიდოს განათლების სისტემაში.
სურვილი კარგია, მაგრამ თუ თქვა რაიმე გზაზე, თუ როგორ შეიძლება ამის განხორციელება?
ამის განხორციელების
გზა იმისთვის, რომ თუნდაც ის გამოირიცხოს, რომ თქვენ თავად ბრძანეთ, რომ ზოგიერთ პედაგოგს არ იყოს შესაძლებელი ის, რომ პედაგოგს რამდენი საათიც უნდა ჰქონდეს, მას 80 ლარი არ ჰქონდეს თვეში ანაზღაურება.
დიახ, ამხრივ საჭირო არის სიგნისეული ცვლილებები, რა თქმა უნდა, ანუ ახ პროპორციულად თუ რასაც ეძლევა მასშტაბებს ხელფასი, ამან მოიწვია რომ თუნდაც 80 და უფრო ნაკლებიც აქვს ხელფასი ზოგიერთ შემთხვევაში დამეჯერეთ, მაგრამ შესაძლებელია რაღაც იმდაგვარი სქემის შემუშავება, რომ მათი ხელფასები გაიზარდოს და მინიმუმ მასშტაბების ხელფასი უნდა იყოს ის საშუალო ხელფასი, რაც გააჩნიათ საჯარო სამსახურში დასაქმებულ პირებს, ეს არის 850 ლარი.
სმენელს შევახსენებ, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ გრიგოლ ბაკურაძე, პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის იურიდიულ დეპარტამენტის უფროსი. ლაპარაკობთ პედაგოგების საკითხზე, მათ პრობლემებზე. გუშინ შედგა შეხვედრა საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრთან, 700-ზე მეტი პედაგოგისა. ამ შეხვედრის ორგანიზატორი გახლდათ სწორედ პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი, ორგანიზაცია, რომლის წარმომადგენელიც არის დღეს ჩვენთან სტუმარში. საინტერესო იქნება მსმენელების მოსაზრებების მოსმენაც, იქნებ შეკითხვები გაქვთ 2988-327-ზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ბანო გრიგოლ, როდესაც ახალი ხელმძღვანელი მოდის ხოლმე ამ სამინისტროს სათავეში, და არა მხოლოდ ხელმძღვანელი, ასევე მინდა გავიხსენო, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა 2012 წელს, იყო გარკვეული მოლოდინი ესეთი ძირეული ცვლილებების, რაც რა თქმა უნდა არ გულისხმობდა მხოლოდ პედაგოგების ხელფასს და გულისხმობდა კონცეპტუალურ, ასე ვთქვათ, გადაფასებას მთლიანად განათლების სისტემისა ქვეყანაში. რამდენად გამართლდა ეს მოლოდინი, რაც ბევრ კომპონენტს მოიცავს, ბუნებრივია და საკმაოდ რთულია და არ გულისხმობდა მხოლოდ ზოგად განათლებას. რა წილად გამართლდა ეს მოლოდინი ასევე?
მე ასე ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა 2012 წლის შემდეგ.
რა კერძოდ?
დიახ, ჩამოგვითვლით, ანუ პირველ რიგში ძველი ხელისუფლების პერიოდში, რაც ყველაზე გამოკვეთილი იყო, მიმდინარეობდა ძალიან სერიოზული ტერორი, მასშტაბების რეპრესიები და ეს სარიალი სიტყვები, გაზიადებული სიტყვები არ არის, ამის უკან დგას კონკრეტული ციფრები და გამწარებული ადამიანები. დაახლოებით მინიმუმ 11000 მასშტაბებელი იქნა იმ პერიოდში სამსახურიდან გათავისუფლებული. რა თქმა უნდა, პირთან შეიძლება შეწყდეს შრომითი ურთიერთობა, თუ კი ის თავის ვალდებულებას არ ასრულებს, მაგრამ ცინიზმი გამოიხატებოდა იმაში, რომ ეს ადამიანები სამსახურიდან თავისუფლდებოდნენ ყოველგვარი მიზეზის მითითების გარეშე. ანუ ამ ადამიანებმა დღემდე არიციან თუ რა დაარღვიეს და საერთოდ დაარღვიეს თუ არა რაიმე ვალდებულება, რატომ გაუშვეს სამსახურიდან. ისინი არიან ძალიან დამცირებულები და შეურაცხყოფილები და ვერ ახერხებენ უკვე თავიანთი უფლებების აღდგენას. ამის საშუალებას მაშინ იძლეოდა იმ დროს მოქმედი, ასე ვიტყოდი, დრაკონული კანონი, საქართველოს შრომის კოდექსი, კერძოდ
2017. კი ბატონო, არეხებოდა მხოლოდ პედაგოგებს.
არეხებოდათ ეს მარტო პედაგოგებს, უბრალოდ მე ამ შემთხვევაში პედაგოგებზე ვამახვილებ
ყურადღებას
და მინიმუმ 11000 მასწავლებელი იქნა სამსახურიდან გაშვებული. ამის საშუალებას იძლეოდა 2017 მუხლის პირველი პუნქტის დ-ქვე პუნქტი, სადაც ეწერა, რომ პირი სამსახურიდან შეიძლება გათავისუფლოს ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე. ანუ უბრალოდ ხელშეკრულების მოშლა იყო მითითებული. გამოცხადებული ერთ-ერთ საფუძვლად სამსახურიდან გათავისუფლებისა. ანუ დამსაქმებელები არ კადრულობდნენ, ასე ვთქვათ, მიეთითებია თუ რა დააშავა ამ შემთხვევაში მასწავლებელმა, ხო? თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ მათ უმეტეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არც არაფერი ქონდათ დაშავებული. ამ შემთხვევაში გათავისუფლების
რა იყო მაინც იყო რა იმ საერთო მიზეზი?
დიახ, რა თქმა უნდა, გათავისუფლების ერთადერთი მიზეზი იყო ის, რომ როგორც ჩანს, ისინი არაფიქსირებდნენ საკმარის სიმპათიებს იმ დროს მოქმედი ხელისუფლების მიმართ. ამიტომაც დირექტორები იღებდნენ პირდაპირ მითითებებს, რომ გაეთავისუფლებიათ ეს ადამიანები.
ახლა აღარ, რადგან სტატისტიკა ახსენეთ, აი 2012 წლიდან დღემდე არის სტატისტიკა გათავისუფლების.
რა თქმა უნდა, ზოგადად გათავისუფლება ყოველთვის იყო, ახლაც ეს და ყოველთვის იქნება. კონკრეტული სტატისტიკა ასე არ მაქვს, რამდენი ადამიანი.
ანუ აღარ არის აქტუალური თუ რა თქმა
უნდა. ძალიან მკვეთრად შემცირდა გათავისუფლების სტატისტიკა. რა თქმა უნდა, აქტუალური ჩვენთვის პროკავშირისთვის ყოველთვის იქნება თითოეული ადამიანის გათავისუფლება. ახლაც რა თქმა უნდა, თავისუფლებია ადამიანთა ასეთ ფაქტები ყოველთვის მოხდება, თუმცა სტატისტიკა, როგორც ასეთ შეეთი შეხედვით, ეს არის ძალიან მკვეთრად შემცირებული. ა ყოველ შემთხვევაში გათავისუფლებას რაღაც საფუძველი უდევს, ესეც უკვე დიდი შეღავათია და შეიძლება უკვე რაღაც საფუძვლის გარშემო დავა, დავუშვათ ხელშეკრულების, რომ რაღაც მუხლი დაარღვია მასწავლებელმა, ხო? და იმ ხელშეკრულების მუხლის გარშემო შეიძლება ვიდეო სასამართლოს მიმართავ და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი მასწავლებელი აღვიდგენია კიდე სამსახურში.
გულისხმობთ ბოლო 4 წელიწად ამ შემთხვევაში.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, კი, ახლაც არის რამოდენიმე საქმე სასამართლოში, მაგალითად, გათავისუფლების საფუძვლად ყველაზე ხშირად დღესდღეობით ჯერჯერობით, თუმცა ამის სტატისტიკას იკლებს ყოველთვის მომართვის რაოდენობა, არის ის, რომ ანუ არის ხოლმე ხელშეკრულების ვადის გასვლა. ანუ იდება ხოლმე ერთწლიანი შრომითი ხელშეკრულება. თუმცა ამავე ხელისუფლების პირობებში იქნა მიღებული კანონი, რომელიც ამოქმედა 2013 წლის 4 ივლისს, რომლის თანახმადაც ვადიანი შრომითი ხელშეკრულება ითვლება ავტომატურად უვადოდ დადებულად. სამი შემთხვევა არის ასეთი და სწორედ ამ მუხლის საშუალებით მეექვსე მუხლი არის შრომის კოდექსში. ჩვენ მოვახერხეთ არა მარტო მასწავლებლების, არამედ ბაგაბაღის აღზრდელების სამსახურში აღდგენა. ანუ მასწავლებელთან და ბაგაბაღის აღზრდელთან დადებული იყო ერთწლიანი ხელშეკრულება, გაუვიდა ეს ერთი წელი. დირექტორმა გადაწყვიტა, რომ უკვე შეიძლებოდა მისი გათავისუფლება. ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ სიტყვიერად მოვახერხეთ მათი დარწმუნება, რომ აი შრომის მისენ დარღვიდან კანონს და სასამართლოში შემდეგ
რომ ეს არ არის საკმარისი საფუძველი.
ზოგიერთ შემთხვევაში ვერ მოხერხდა დირექტორების დარწმუნება და მოხდა მაინც გათავისუფლება მასწავლებელს, მაგრამ ჩვენ ასეთ საქმეები სული 100%-ით ყოველთვის მოვიგებთ. თავარი უბრალოდ ხანდაზმულობის ვადა არისო სამ დროს გაშვებული, თორემ თუ ხელშეკრულება ავტომატურად ითვლება უვადოდ დადებულად, ვადიანის შრომითი ხელშეკრულება, თუ ხანდაზმულობის ვადა არ იქნა გაშვებული, ყველა ვარიანტში 100% თუ რამე სხვა საფუძველი არ არის კიდე გათავისუფლების, ყველა ვარიანტში მოხდება სამსახურში აღდგენა. რაც შეეხება ძველ პერიოდს, გარდა მასიურად გათავისუფლებებისა ადამიანების ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო მანდატორის სამსახური. მსვენელი რომ შეცდომაში არჩევდეს, მე ხალხს გავუსვამ, რომ იმდროინდელ მანდატორის სამსახურს არანაირი საერთო არ აქვს დღევანდელ მანდატორის სამსახურთან. დღეს მანდატორის სამსახური ნამდვილად აღარ წარმოადგენს რეპრესიის მანქანას და მასწავლებლები არ გრძნობენ, რომ მანდატორი მათ დევნის და დაუშვა დირექტორთან ერთად ცდილობს მის სამსახურიდან გათავისუფლებას. მაშინ მანდატორის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია იყო დირექტორებთან ერთად მოქმედება მასწავლებლების წინააღმდეგ. ამის მიზეზი ერთის ხრივ იყო ისიც, რომ ზოგადად მასწავლებლები არის ძალიან დიდი რაოდენობა, დასაქმებულთ ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი კონტინგენტი. ბუნებრივ როგორც ჩანს, ხელისუფლებას სურდა მათი კონტროლი, თუმცა აირჩია ყველაზე ცუდი გზა. ანუ კონტროლი კარგი გაგებით შეიძლება ყოფილიყო, კარგი ხელფასები, კომფორტული პირობების შექმნა, ხელშეწყობა, მათი პრესტიჟი
ხარ. ეხმარებით ახლა ხელისუფლებას რჩევებით, არა ეს ისე ხუმრობით. რა მინდოდა მეკითხა, დღეს აღარ არის აქტუალური, რადგან ამ თემაზე ლაპარაკობთ. დღეს პოლიტიკური თვალსაზრისით აღარ არის აქტუალური ეს ჯგუფი ხელისუფლებისთვის, იგივე მართველი ძალისთვის.
ანუ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პრობლემა არის საჯარო სკოლებში, ამაზე ახლაც ვისაუბრებთ, ნაწილზე უკვე ვილაპარაკებთ.
არა, ამ კონკრეტულ თემაზე
პოლიტიკის ხრა, აი სკოლა, ამას მე პირადად შემიძლია განვაცხადო აბსოლუტურად დარწმუნებით, რომ სკოლა როგორც ასეთი აბსოლუტურად დეპოლიტიზირებულია. ეს პრობლემა მოხსნილია სკოლაში. ახლა თითოეულ დარღვევა ყველგან და ყოველთვის შეიძლება რაღაც ხდეს. მაგრამ ამას აქვს გამონაკლისი სახე ყველა ვარიანტი. ანუ მასიურად გავსი რაღაც არ ხდება. რაღაც მასშტაბი ამას მიღებული არ აქვს და ამის ნიშნებიც არ არის. ასეთი ნიშნები თუ გამოჩნდება პედაგოგთა და მეცნიერთა უსაფრთხო კავშირში, იქნება პირველი, ვინც ამის შესახებ ხმას ამოიღებს. ამ მომენტში ეს პრობლემა არ დგას. დგას სხვა პრობლემები.
რასაც ხო, თუ გამოსაჩენია წინასარჩენო პერიოდია და კი აწიმალეთ უნდა გამოჩნდეს.
პრობლემა არის ერთი ხელფასების გაზრდა, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა და ყველგან ამაზე ვლაპარაკობთ. შეიძლება საქმის კურსშიც ხართ, ხელმოწერებით ავაგროვეთ, რამოდენიმე 10,000 ხელმოწერა მოგროვდა, სადაც მასწავლებელმა დააფიქსირეს თავიანთი მოთხოვნა, რომ მათ სურთ ხელფასების გაზრდა, როგორც უკვე ვთქვით, ეტაპობრივად იზრდება, თუმცა სასურველია მეტი ტემპი ამ ხრივ. არის სერიოზული პრობლემა ბიულეტინების ანაზღაურება, ეს ძალიან ელემენტარული საკითხია და საბედნიეროდ უკვე ჩანს ნიშნები იმისა, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრება ამ მოლაპარაკების გზით. სამინისტროს, ანუ ისინი გამოთქვამენ, ანუ ყურადღება გამოიჩინეს ამ ჯერჯერო ამ ეტაპზე ამ საკითხის მიმართ. ანუ როგორც ვიცით, ყველა ადამიანს აქვს უფლება ისარგებლოს ბიულეტინით, ხო? ანუ სამწუხაროდ ფურცელი აუნაცხაურდეთ. ამის უფლებას იძლევა შრომის კოდექსი. თუმცა ამ ბიულეტინის თანხის ანაზღაურება გამოანგარიშება უკაცრავად უნდა მოხდეს დასაქმებულის ანაზღაურებიდან, ანუ რამდენი აქვს მას ხელფასი. საქმე იმაშია, რომ მასწავლებლის ხელფასი იყოფა ორ ნაწილად: საბაზო ხელფასი და თანამდებობრივი სარგო უკაცრავად და დანამატები. დანამატები როგორც წესი შეადგენენ ხელფასის უდიდეს ნაწილს. შეიძლება 50-70%-იც კი შეადგენონ. ეს არის მაგალითად კატეგორიის დანამატები, რომელიც საკმაოდ, ანუ იმის მიხედვით, თუ რომელ კატეგორიას განეკუთვნება, 140, 170 და 400 ლარია. არის სადამრიგებლო დანამატი, არის განათლების ცენზი რა აქვს მაგისტრის თუ ბაკალავრის, ამის მიხედვით დანამატი, სამუშაო სტაჟის მიხედვით და როგორც სამწუხაროდ პრაქტიკაში საჯარო სკოლებსა და მასწავლებლებს შორის დადებულ ხელშეკრულებებში წერია მხოლოდ თანამდებობრივი სარგო, ანუ ფაქტურად ხელფასის ნახევარი, ან ზოგჯერ ნახევარიც არა. და როდესაც მასწავლებელი გადის ანაზღაურება ჩვეულებაში, მისი ანაზღაურება ჩვეულების თანხის გამოანგარიშება ხდება მხოლოდ თანამდებობრივი სარგოს მიხედვით. და ხშირად მასწავლებელს ზარალობენ 200 ლარს, 300 ლარს, 400 ლარს, საკმაოდ დიდ თანხებს ზიადეს და იმის გათვალისწინებით ცოტა ხნის წინ რას ვთქვი, რომ რადაბალი ხელფასები გაქვთ, ეს თანხა უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია.
ესე კითხი დაისო თუ არა გუშინდელ შეხვედრაზე?
ესა კითხი დაისო გუშინდელ შეხვედრაზე?
იყო მყისერი პასუხი თუ ისეთი?
ანუ ზოგადად ვიტყვი იმას, რომ ამ ახალმა მინისტრმა დატოვა საკმაოდ კარგი შთაბეჭდილება, ანუ ყურადღებით გვისმენს, სათყოფნას გამოხატავს, ანუ როგორც ასეთი შთაბეჭდილება არის პოზიტიური და იმედებით განგვაწყობს. თუ არ გამოვა აქედან არაფერი, ამას ყველა დავინახავთ, ჩვენც პროფკავშირიც და მოსახლეობას და პედაგოგებს, ხო? თუმცა ნამდვილად მეც პირადად და ჩვენ ყველანი განწყობილები ვართ იმედია თვითონ ყურადღებით გვისმენენ, არის ჩვენი პოზიციების გაზიარება, ამიტომ რაღა უდგას წინ იმას, რომ სამართლიანად გადაწყდეს ეს პრობლემა, ხო? ანუ ადამიანის ელემენტარული უფლებაა, რომ სულად ანაცხაურდეს ეს ბიულეტინი.
არის თორე ყველა ის საკითხი, ხა ჩვენ ახალი ამბების დროისკენ მივდივართ, მე მცირე პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ აუცილებლად. არის თორე ყველა ის საკითხი, რაზეც რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მსხვილი საკითხები გულის ხო? მინისტრის კომპეტენციაში.
რა თქმა უნდა, მინისტრის კომპეტენცია საკმაოდ ფართო არის. ჩვენ სხვათაშორის ამ საკითხს ქაბატონ მაიკოპახიძეს არამხოლოდ განათლების მინისტრთან აქვს კონსულტაციები, არამედ მას ზუსტად ამ საკითხზე შეხვედრა ჰქონდა ბატონ დავით სერგენკოსთანაც, ჯანდაცვის მინისტრთან, ხო? ანუ ბევრ ადამიანთან ხდება ურთიერთობა ამასთან დაკავშირებით, მინისტრის მოადგილეებთან, სხვადასხვა კომპეტენტურ პირებთან, ამიტომაც გვაქვს მოლოდინი, რომ ამ ხრივ დადებთ.
ამ სვენელი არის ხაზზე, ბერჩევნიშნე რომ გვანიშნებს ხმის რეჟისტორი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, წუთი დაგვრჩა ახალ ამბებამდე და ბრძანეთ, გითმობთ. გისმენთ? გესმით?
ქალბატონო, მოგესალმით. თქვენ სტუმარს და რა მაინტერესებს ეს ბატონო? აი, როდესაც სკოლაზეა საუბარი და მინისტრი შეხვდა აი ხმასწერილთან წარმოადგენს, მაგრამ რა მაინტერესებს და როდესაც შეფევრი შეხვდა აი ესეთი ხალხმა რაღაცრიცხოვანი შეხვედრები, მაშინ მასწავლებელი და ადამიანი უფრო თანამია და უფრო მეტად წარმოთქვას თავის გულისკენს და აი ესეთ მაგათაც მოგესალმებით, ალბათ ცნობილი არის, რომ საბჭოთა პერიოდში არსებობდა მასწავლებელთა ყოველწლიური კონფერენციები და როდესაც სასწავლო წლის დასაწყისში ყველა მასწავლებელი იკრებოდა რაი თავის რაიონულ ცენტრში და იქ თავის პრობლემებზე საუბრობდნენ, მეტნაკლებად ზოგან უფრო თამამად, ზოგან ისე, მაგრამ როდესაც დაინახეს გარკვეულ პერიოდში, აი როდესაც მოხდა დაიწყეს მასებელთა დაშლა და აი ესეთი კონფერენციები საერთოდ ამოიღეს და მერე სექციური მუშობების კი სხვადასხვა სკოლებში გადაანაწილეს, რომ მასებლები ერთად არ თავშეხრილიყო და აი თუ იგეგმებ ახლა მომავალში თქვა მაგალითად მასებლთა ისევ ესეთი რაიონული კონფერენციების შეკრება შეგვიძლიათ მასებლები რუტინულად ამბობენ მართალია კეთაქვეთ სკოლის პოლიტიზაცია არ უნდა მოხდეს აი მაგალითად როდესაც მოკალთა კავშირი მობრუნდა და შეიძლება მოკალთა კავშირი განსების გაყოფების კანკი ჩამოვიდა და თქვა რომ ში ორგანიზაცია და აი ესეთი ორგანიზაცია უნდა შევქმნათო. მაშინ მე ამიხეთ და მივაწოდე ჩუმად გაზეთი, სადაც ახალო განაცხადში ეწერა შევარდაძე და მე პირადად ძინამდეგე ვიქნებ რომ სკოლაში შეიქმნასო რაიმე ესეთი ორგანიზაციები და
აი
თვითონ მასებზე დამოკიდებული რამდენად დაუდგება წინ აი ესეთ ჩარევებს და თუ იქნება ერთიანი საერთო აზრი და საერთო პოზიციაზე თუ მაშინ უფრო გასაცემი და მერე კიდე ერთსა დავმატებ.
თუ შეიძლება ვეღარ დავამატებთ ახალი ამბების დრო
მოვიდეს.
ბოდიში, ბოდიში გიხდით უნდა შეგაწყვეტინოთ წუთი მოგეცით და წუთი მოკლეთ. მოკლეთ 11-ის ნახევარია დროს ვერაფერს ვუშვებით. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, ბოდიში რომ გაგაწყვეტინეთ. ახალი ამბებისთვის ახლა დათო ქორიძეს ვუთმობთ ეთერს. რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგზავნებ და აუცილებლად გაგცემთ პასუხს ჩვენი სტუმარი.
ქმისადაშვილის მკვლელობაში ბრალდებული მაგდა პაპიძეს დღეს მოსამართლე განაჩენს გამოუტან. საშელის დანიშნვის სხდომა საქალაქო სასამართლოში დილის 11 საათზეა ჩანიშნული. თავდაპირველად მხარეები ნაფიცმსაჯულების ვერდიქტთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციებს წარმოადგენენ, რის შემდეგაც მოსამართლე გადაწყვეტილების გამოსატანა დგავა მუხლი, რომლის მიხედვითაც მაგდა პაპიძე მსაჯულემ ქმარშვილის მკვლელობაში დამნაშავეცნეს 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. დღეს საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვევა ვიზიტის ფარგლებში. ჯონ კერი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, მთავრობის მეთაურთან. შეხვედრის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი და ჯონ კერი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, შეხვედრაზე განსახილებულ საკითხებს შორის იქნება საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და ოქტომბრის არჩევნების წარმატებით ჩატარების საკითხები. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო დღეღამის განმავლობაში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 13 სამხედრო მოსამსახურე. ამის შესახებ იუწყება უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. მის ინფორმაციით სეპარატისტებმა ცოხალ 60-ზე უფრო მეტჯერ დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, როცა საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნეს მთავრობის ჯარების პოზიციებს. თავის მხრივ თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში უკრაინის მხარეს ადანაშაულებენ ცეცხლის 4-ზე მეტჯერ გახსნაში. გაეროს მონაცემებით აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის გაზაფხულზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად დაღუპულია 9000-ზე მეტი ადამიანი, დაჭრილია 20000-მდე კაცი. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ადანაშაულებენ სეპარატისტების დახმარებაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთია ახლა საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად დილის საუბრებს. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გრიგოლ ბაკურაძე, პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. ლაპარაკობთ პედაგოგების პრობლემებზე. ჩვენ დღევანდელი თემის შერჩევის საბაბი კი გახლავთ გუშინდელი შეხვედრა 700-ზე მეტი პედაგოგისა საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრთან. ამ შეხვედრის დეტალებზეც ლაპარაკობთ ბუნებრივია და იმ მოლოდინზე, იმ საჭიროებზე, რაც პედაგოგებს აქვთ. გავაგრძელებთ საუბარს, არ დაგვიწყებია პირველი მსმენელის ზარი და შეკითხვები, ასევე აუცილებლად გამოეხმაურება ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მას, ოღონდაც ეს მოხდება რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ.
Let me say that we crush upon your shame. Let me
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი დილის საუბრებში დღეს პედაგოგებზე ლაპარაკობთ მათ პრობლემებზე დღეს ჩვენი სტუმარია პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი გრიგოლ ბაკურაძე გუშინ შედგა მასშტაბური შეხვედრა საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრთან 700-ზე მეტი პედაგოგი მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში შეხვედრის ორგანიზატორი იყო პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი სწორედ ორგანიზაცია რომელსაც ჩვენი სტუმარი წარმოადგენს დღეს და მინდა რომ პირველ ნაწილში მსმენელის შეკითხვას მიუბრუნდეთ ასევე სხვა მსმენელებს გეტყვით რომ შეგიძლიათ დარეკვა გადაცემის მსვლელობისას 11 საათამდე გამოთქვათ შეგიძლიათ გამოთქვათ აზრი და დასვათ შეკითხვა 2988 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი სხვა მსმენელებს ვინც ახლა შემოგვერთით შეგახსენებთ რომ დარეკა გეტყვით რომ დარეკა მსმენელმა პირველი ნაწილის დასასრულს გაიხსენა საბჭოთა წარსული იმ კონტექსტში რომ მაშინო იმართებოდა დიდი კონფერენციები პედაგოგებისო თქვა ის რომ მრავალრიცხოვან შეხვედრებზე თამამად გამოხატავენ თავენ გულისტკილოს პედაგოგები ეს ალბათ გულისხმობდა რომ ეს ერთობა იწვევს ერთობა განაპირობებს გარკვეულ სითამამეს მან ასე ჩათვალა შემდეგ ილაპარაკა რომ ხელისუფლებები ცდილობდნენ მასწავლებლების დაქსაქსვას და დაშლას რომ ასეთი ერთობები არ ყოფილიყო კითხვა იყო ასეთი ჩვენი სტუმრისთვის თუ იგეგმება მასწავლებლების რაიონული კონფერენციების ორგანიზება ამ გზით მათი გაერთიანება და აღნიშნა რომ მასწავლებელზეა დამოკიდებული რას გააბედინებს ან არა ხელისუფლებასო გისმენთ ბატონო გრიგო
დიახ ვიტყვი რომ საკმაოდ საინტერესო პოზიცია დააფიქსირა მსმენელმა ანუ სამწუხაროდ არ ვიცი წარსულში ზუსტად რა სახის კონფერენციები იმართებოდა. თუმცა გუშინ გამართული კონფერენცია თავისი მიზნებით და ამოცანებით ასე ვთქვა შეცვლიდა სწორედ ამ კონფერენციებს. ანუ სწორედ ამის მსგავსი იყო. ანუ იყო წარმოქმნილი საკმაოდ დიდი მასშტაბი მასშტაბების ერთდროულად, ანუ იყო ეს ერთობა, რასაც მსენელი საუბრობდა. დაახლოებით 750 მასშტაბელი იყო მოსული და სამწუხაროდ სკამებიც კი არ აღმოჩნდა საკმარის და ზოგიერთ მათგანს ფეხსაცმელი დგომა უწევდათ, რისაც მათმინდა ჩვენი ორგანიზაციის სახელით ბოდიში მოუხადოთ. მომავალში გამართება კიდევ უფრო მასშტაბური ღონისძიებები და მსგავსი ხარვეზებიც იქნება აღმოფხვრილი. რაც შეეხება აგრეთვე თამამათაზის გამოთქმას, ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და ვეთანხმებით, რომ თავისთავად ერთობა და ანუ ბევრი ადამიანი ერთად აძლევს პიროვნებას იმის სტიმულს, უფრო სტიმულს, უფრო თამამად გამოთქვას თავისი აზრი. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ გუშინდელ შეხვედრაზე სწორედ ამას ჰქონდა ადგილი. მასწავლებლები ძალიან თამამად დგებოდნენ, გამოთქვამდნენ თავიანთ პოზიციას, პირდაპირ უშუალო დიალოგში და მსჯელობაში შედიოდნენ განათლების ახალ მინისტრთან, თავისუფლ განათლების მინისტრს დააფიქსირა თავისი უშუალობა, ასე ვთქვათ, ანუ უშუალო საუბარი გამართლა და რაც უკვე მისასამებელი და სწორედ ის არის, რაზეც საუბრობდა მსმენელი. რაც შეეხება მომავალში გეგმავთ თუ არა, დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ, არა ოღონდ შეიძლება რა თქმა უნდა რაიონების მასშტაბითაც მოვახდინოთ და ვაკეთებთ ხოლმე ასეთ შეხვედრებს ნამდვილად, მაგრამ კონკრეტულად ამ ფორმატზე თუ ვისაუბრებთ, ეს აუცილებლად გაგრძელდება უკვე სხვა საგნის მასწავლებლებთან და ეს ანუ ყოველ წელს იქნება მსგავსი შეხვედრები განათლების მინისტრთან.
მე მომწონს ასეთი შეკითხვა, მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლებას. დღეს ჩვენი სტუმარია გრიგოლ ბაკურაძე, პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. პედაგოგების პრობლემებზე ვლაპარაკობთ და ვლაპარაკობთ გუშინდელ შეხვედრაზე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან, რომ რამდენიმე ასეული პედაგოგი ესწრებოდა ამ შეხვედრას. სხვა რამ მინდა კითხოთ, ერთი თქვენ გარკვეულწილად დაეთანხმეთ მსმენელს, რომ ეს ერთობა, ერთად ყოფნა პედაგოგების მართლაც იწევს გარკვეულ სითამამეს, რომაც დასვან შეკითხვა იქნება ეს თუ გამოთქვან თავიანთი გულისტკივილი, მაგრამ მეორე საკითხია ის, რომ ასეთი მასშტაბის შეხვედრაზე უდიდესი ნაწილი შეხვედრის მონაწილეების არის უფრო მსმენელი, ვიდრე ვთქვათ დიალოგის და საუბრის მონაწილე. უშუალოდ კითხვის და მსმენელი პრაქტიკულად შეუძლებელია ხომ ვთქვათ, რომ თუნდაც 100 პედაგოგს დაესვა გუშინ შეკითხვა ან გამოეთქვა მოსაზრება. არსებობს თუ არა, ამიტომ მინდა კითხოთ, არსებობს თუ არა ან გაქვთ თუ არა განზრახული ან ითქვა თუ არა ამაზე გუშინ, რომ იყოს სისტემატური კომუნიკაციის რაღაცა სხვა სივრცე, სხვა ფორუმი პედაგოგებსა და თუნდაც იმავე სამინისტროს შორის.
Тиях, რა თქმა უნდა,
იქნება წერილობითი, არ ვიცი, ელექტრონული როგორც იქნება.
Тиях, რა თქმა უნდა, მსგავსი პოზიცია დაფიქსირებულია ზოგადად, ასეთ შეხვედრები აუცილებლად გამართება. ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ ანუ ამის თქმის საფუძველს იზრდება თვითონ მინისტრის პოზიცია. ანუ გარდა ამ შეხვედრისა იყო სხვა შეხვედრები, ხო, თუნდაც პრივატული შეხვედრები. იმასაც ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, ასეთი ფორმატი ვერ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ თუნდაც 100-მა და 200-მა გამოთქვას თავისი ასრი, მაგრამ მათ პრობლემები ძირითადად აქვთ საერთო, ხო? რაც შეეხება თითოეული მასწავლებლის პრობლემის საცარგე განხილვას, ასეთ შემთხვევაში უკვე არსებობს სხვა ფორმატი. მაგალითად, საჯაროდან შემიძლია დავაფიქსირო, მასწავლებლებს შეუძლიათ მოგმართონ თუნდაც ჩვენ განცხადებით. უამრავი განცხადება შევოდეს, დღე არ გავა ისე, რომ ჩვენ ორგანიზაციაში განცხადება არ შემოვიდეს მასწავლებლის. ან თუნდაც სამინისტროს ვიმართო, ხო, განცხადებით, ჩვენ სწავლობთ ხოლმე ამ განცხადებებს ძალიან დეტალურად, ყოველთვის ვცდილობთ რომ გავცეთ კვალიფიციური პასუხი. და რაც შეეხება გუშინდელ შეხვედრას, მაქსიმალურად ყველა პედაგოგმა, ვისაც ამის სურვილი ჰქონდა, მე არ დამჩენია შთაბეჭდილება, რომ ვინმე სურვილი ჰქონდა და ვერ მოეხერხებიოს, ყველამ დააფიქსირა თავისი ასრი. რაც შეეხება სითამამეს და მორიდებას კიდევ, დღესდღეობით მინდა დავარწმუნო მოსახლეობა, რომ პედაგოგთა საზოგადოებაში არ უნდა იყოს, არ არის რეალურად იმის საფუძველი, რომ მსგავსი თამამეს თუნდაც გუშინდელ შეხვედრაზე შეიძლება რაიმე საფრთხე მოყვეს. განსხვავებით თუნდაც ძველი პერიოდისგან, როდესაც ასეთი სითამამე შეიძლება გამხდარიყო ადამიანის სამსახურიდან დაუყოვნებლივ გათავისუფლების საფუძველი ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე, უფრო სწორად, რასაც ჩვენ შეიძლება მოყოლო და მრავალწლიანი სასამართლო დღათავა. დღეს პირიქით იყო ისეთი ატმოსფერო განწყობა ყველან მეგობრულად, როგორც სამინისტროს წარმომადგენლები და თავად მინისტრი, აგრეთვე პედაგოგები საუბრობდნენ ძალიან კარგად მეგობრულად, შედგამ შენიერი კომუნიკაცია მათ შორის.
თქვენ მოდით მიუყვეთ ისევ საკითხებს, რითაც დაიწყეს, თქვენ გავცდეთ ასე ვთქვათ ხელფასების ნაწილს და გადავიდეთ იმაზე, რაც საზოგადოებას შეიძლება მეტად დაინტერესებდეს, გულისხმობ იმას, რა თქმა უნდა, ანაზღაურება ეხება ასევე რასაკვირველია განათლების ხარისხის უზრუნველყოფას, მაგრამ გავაგრძელოთ აი თუნდაც სახელმძღვანელოების საკითხით.
თიახ, ანუ ეს უკვე ძალიან სპეციფიური თემაა, არსებობს გარკვეული შენიშნები მასწავლებლების მხრიდან, მოისმინა სამინისტროს წარმომადგენლებმა ეს
შეიძლება რაღაც განზოგადება, ვთქვათ, რა ტიპის არის ეს შენიშნები.
ანუ მე კონკრეტულად კომპეტენტური არ ვიქნები, უბრალოდ სახელმძღვანელოების თემაზე ვისაუბრო, კონკრეტულად რა ხარვეზებია სახელმძღვანელოებში, ეს ძალიან სპეციფიური საკითხია.
აი, რაზე ჩივიან ხარისხზე, თვითონ ბეჭდვის შინაარსზე?
აი, მაგალითად არის ასეთი პრობლემა, რომ თუნდაც სახელმძღვანელოებში სამული მასალა ეროვნულ სასტრატეგიაში მოცემული ინფორმაცია შეუსაბამობაში მოდის იმ ტესტებთან, რაც რისი ჩაბარებაც უწევთ მასწავლებლებს, ეს უნდა ერთმანეთს ანუ შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს. ანუ მასალას უნდა უწევდეთ იმ ტესტების ჩაბარება, იმ გამოცდის ჩაბარება, რასაც რეალურად ასწავლიან და რასაც მისგან მოითხოვენ უშუალოდ სკოლაში, ხო? ამიტომ ამ ხარვეზე გავამახვილებდი ზოგადად მაგალითად ყურადღებას, ეს არის გამოსასწორებელი. ეს სახელმძღვანელოების თემა ზოგადად ძალიან სპეციფიური საკითხია.
რა შეიძლება აი კატეგორიზაცია ვახსენეთ ჩვენ პედაგოგების თავდაპირველად ამ სისტემაზე, რომ ვთქვათ, რას ფიქრობენ ამაზე თქვენი ორგანიზაციის წევრი პედაგოგები, ასევე აქ ვკითხავთ, რა შეიძლება თუ ესე ვთქვათ, რაღაც პროცენტულად რა წილია პედაგოგების დღეს პროფკავშირის წევრი?
პროფკავშირის წევრი დღეს არის მინიმუმ 40,000 ადამიანი, ცოტა მეტი. ზოგადად ჩემი ინფორმაციით პედაგოგების რაოდენობა საქართველოში არის 70,000. სხვათა შორის ვიტყოდი, რომ ძველი ხელისუფლების პირობებში სანამ მოხდებოდა ჩვენ ორგანიზაციას ეს ეწოლა, ჩვენ ვაერთიანებდით 100,000 მეტ წევრს. და უკვე ეწოლის შედეგად ალბათ რამოდენიმე ასეულიც კი აღარ დარჩა. მასწავლებლებს აიძულებდნენ, იბარებდნენ დირექტორები კაბინეტებში და აიძულებდნენ ჯგუფურად დაეწერათ განცხადება და დაეტოვებიათ ჩვენი ორგანიზაცია.
ეს ეწოთი დავაზუსტოთ. როდის იყო 100,000?
მანამ სანამ დაიწყება ორი დაახლოებით, ალბათ 2010 წელი ვთქვა, დაახლოებით 2010 წლისთვის ორგანიზაცია, ანუ როდესაც დაიწყო რეალურად დევნა რეპრესირება ორგანიზაციის, დაახლოებით იყო 100,000 მეტი წევრი. თუმცა ამის ეწოლის შედეგად უკვე როდესაც მასწავლებლებს არა მარტო მასწავლებლებს ბაგაბაღის აღზრდელებს უმაღლეს განათლების სასწავლებლებში დასაქმებულ პირებს ხო ანუ სწორედ განათლების სისტემაში დასაქმებულ პირებს აიძულებდნენ დაეტოვებიათ ჩვენი ორგანიზაცია არაძლევდნენ საშუალებას რომ გადმოერიცხათ საწევრო რა თქმა უნდა პროფკავშირის ნებისმიერი პროფკავშირული ორგანიზაციის საარსებო ძირითად წყაროს მხოლოდ და მხოლოდ საწევრო წარმოადგენს ხო ჩვენ საწევროებით ვარსებობ თუ არ იქნება საწევრო ორგანიზაციაც ვერ არსებობს არაძლევდნენ უფლებას ამ წევრებს რომ გადმოერიცხათ საწევრო იყო ისეთ შემთხვევები რომ ხერზეც კი მოუტანიათ ხოლმე მასწავლებლებს ძალიან მცირე თანხები რომ უბრალოდ იარსება ოფისს იმასაც გეტყვით რომ ოფისს უბრალოდ ფიზიკურად აღარ ქონდათ ანხა რომ ხელემენტარულად ხელფასები გადაეხადა თანამშრომლებისთვის, მხოლოდ ამ თანამშრომლების ნაწილმა გამოაცხადა თანხმობა, რომ ისინი თანახმანი იყვნენ უფასოდ ემუშავათ და მინიმუმ 1 წელი, შემდეგ წლებშიც უკვე ძალიან მცირე ხელფასო, ნენელად დაიწყო ხელფასების გასა, მინიმუმ 1 წელი აბსოლუტურად უფასოდ ემუშავეს. ანუ სამსახურში დადიოდნენ ისე რომ ხელფასს არ იღებდნენ საკუთარი ნებით, იმიტომ რომ ორგანიზაციას არ ქონდა ელემენტარულად თანხები, რომ თუნდაც გადასახადები გადაეხადა. გადასახადების გადაწყვეტა საკუთარი ჯები ნახდებოდა ხოლმე.
ზრდა წევრების როდის დაიწყო?
2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება, უკვე ჩვენ მოგვეცა საშუალება უბრალოდ სკოლაში შევსულიყავით. აქამდე ამის საშუალება არ იყო, მიუხედავით იმისა, რომ კანონში ეწერა, რომ პროფკავშირ შეუძლია შევიდეს არასაგაკვეთილო საათებში, რა თქმა უნდა, გაკვეთილის პროცესის ჩაუშლილად შევიდეს სკოლაში და ჩაატაროს შეხვედრა მასწავლებლებთან. ძველად ამის შესაძლებლობა ფიზიკურად არ არსებობდა.
და ახლა აბსოლუტურია თუ ასე თქვა შეფერხების გარეშე ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ პოლიტიკას რომ თავიდანვე დამსაქმებელი არასდროს რა ვიცი, ნელა წარმომიდგენია სოლიდარული იყოს პროფესიული კავშირის, ხო?
ყველაზე ვერ ვიყოთ. რა თქმა უნდა, არიან ასეთი დამსაქმებლებიც, მაგრამ უმეტესი მათგანი მინდა დაგარწმუნოთ, რომ პირიქით არის, ჩვენთან თანამშრომლობენ. არის რა თქმა უნდა ესეთი შემთხვევები, რომ ზოგიერთი დირექტორი ქმნის პრობლემას და არ უშვებს ჩვენს წარმომადგენელს საჯარო სკოლაში, მიუხედავად იმისა, რომ ამის ვალდებულებას მას პირდაპირ აკისრებს პროფესიული კავშირების შესახებ კანონი. ზოგიერთი დირექტორი ქმნის პრობლემას, რომ საწევროს არ რიცხავს ამის ვალდებულებასაც 25 მოხლე პირდაპირ აკისრებს პროფესიული კავშირების შესახებ კანონი, შრომის კოდექსშია შესაბამისი მოხლები, მაგრამ ეს არის ერთეული გამონაკლისის შემთხვევები, რაზეც ხდება რეაგირება და ამ პრობლემების აღმოფხვრა ხდება ხოლმე წარმატებით. და ძველად, ანუ ეს არამხოლოდ ერთეული შემთხვევები არის, უბრალოდ შეუძლებელი სკოლაში ფიზიკურად იყო შეუძლებელი შესვლა. ჯერ ერთი რომ ვერ შევდიოდით ამ უბრალოდ ვინმესო დაეფიქსირებია, რომ ჩვენ მასწავლებელთა ჯგუფი უბრალოდ ხვდება, იმ მასწავლებლებს შეიძლებოდა კი არა დაუცილებლად შეექმნებოდა ცერეზე.
კარგი, დღეს რა პრობლემების მოგვარებას ახერხებთ პედაგოგებისთვის?
კი. ანუ არის ძალიან ბევრი რაღაც.
ასე საქმე როგორ ხონძანებთ,
კი. არის რაღაც საკითხები, რასაც ნენელა ვაგვარებთ, მაგალითად ძველი ხელისუფლების პირობებში უფრო მანამდე მასწავლებლებს შეეძლოთ ესარგებლათ ხანგრძლივი შვებულები, თუმცა შემდეგ უკვე შეუმცირდათ და მხოლოდ 24-64-ით სარგებლობდნენ. მოგეხსენებათ, რომ მასწავლებლებს ცოტა უფრო დიდი ხანი უწევთ შვებულებაში გასვლა გამომდინარე არდადეგებიდან, ვიდრე სხვა დასაქმებულებს, და მაგრამ თუმცა მათ ეძლეოდათ მხოლოდ და მხოლოდ 24-64-ით შვებულება. მე უარესაც გეტყვით, 24-ით არ ეძლეოდათ ხშირად, იმიტომ რომ მათთან იდებოდა სპეციალურად 11-თვიანი და 10-თვიანი შრომითი ხელშეკრულებები. შემდეგ 10 თვის მერე დირექტორი ეუბნებოდა მასწავლებელს, რომ იცი თქვენთან დამთავრდა შრომითი ხელშეკრულება, არ გეკუთვნით შეფულება, გაუშვებდნენ საერთოდ, ანუ ათავისუფლებდნენ ფაქტიურად სექტემბრიდან ხელთავიდან ახალი 10 თვიანი ხელშეკრულება ეთებოდა. ახლა უკვე 2013 წლის 4 ივლისიდან აიგრძალა საერთოდ 1 წელზე ნაკლები ხელშეკრულების დადება. და ანუ ამ პირობებში უკვე მოხერხდა და სახელმწიფომ დაუშვა შემოიღო სავალდებულო 40 სამუშაო საათი ანაზღაურება სამუშაო თეოპოდიშით ანაზღაურებადი შეგულება მასწავლებლებისთვის. ანუ ეს არის ჯამში 48 კალენდარული დღე დაახლოებით, ხო? ესენი ეს არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მიღწევა. არის ძალიან სერიოზული მიღწევა ის, რომ შემოღებული ახალი ბრძანება მასწავლებელთა დისციპლინური წარმოების წესის შესახებ, ანუ აქამდე რა ხდებოდა. დირექტორ მაგალითად დაფიქსირდა სავარაუდო დარღვევა მასწავლებლის მხრიდან, ხო? დირექტორი შეეძლო ამდგარიყო და ყოველგვარი გამოკვლევის გარეშე არავინარ შეამოწოდა, მაგრამ თინათ კარგად გამოიკვლია ეს საკითხი. უბრალოდ შეეძლო თუნდაც დაებრალებია რამე მასწავლებელთა, შეეძლო გაეთავისუფლებია სამსახურიდან პედაგოგი. ახლა უკვე სავალდებულოა არის სპეციალური ბრძანება მასწავლებელთა დისციპლინური წარმოების წესის შესახებ, სადაც გაწერილია პროცედურები, როგორ უნდა დაიწყოს მასწავლებლის და რა შემთხვევაში მასწავლებლის წინამდე სამართლებრივი დევნა. და უკვე დირექტორი ერთდროულ გადაწყვეტილებას ვეღარ იღებს. ახლა უკვე თვითონ მასწავლებლებმა, ანუ დისციპლინური კომიტეტი არის ასეთი სკოლაში, უნდა იმსჯელონ ამ მასწავლებლის დარღვევაზე, უნდა გამოიკვლიონ ყოველ ხრივ ეს სავარაუდო დარღვევა, შეადგენენ ოქს და თვითონ გადაწყვეტენ სავარაუდოდ რა სახელი ეკუთრის მასწავლებელს. ამას უგზავნიან შემდეგ უკვე დირექტორს, რომელიც ეთანხმება ან არ ეთანხმება. ანუ ეს ჯერ ერთი რომ დროში გაიწელა, ანუ თუნდაც პროკავშირსაც გვეძლევა საშუალება, რომ ჩავერთოთ ამ პროცედურებში და ავიცილოთ თავიდან უკვე რა ერთი ორი კვირის მერე მასწავლებლის გათავისუფლება, განსხვავებით ძველი პერიოდისგან, სადაც შეიძლება და 1 საათის წინ მომხდარიყო სავარაუდო დარღვევა და 1 საათი კი არა, შეიძლება 5 წუთშიდაც კი უკვე ბრძანება ყოფილიყო გამოცემული მასწავლებლის გათავისუფლების შესახებ. ახლა უკვე 1 2 კვირა ყველა ვარიანტში იწელება დისციპლინურ დევნა. ეს გვაძლევს ძვირფასროს, როგორც პროკავშირს და უკვე მოხდა რამოდენიმე ფაქტი, როდესაც შევძელეთ რაღაც მოლაპარაკების გზით, შერიგებისით, ასე ვთქვათ, მხარეთა დაშოშმინება და მასწავლებლის სამსახურიდან გათავისუფლების არიდება. აგრეთვე ის არის ზოგიერთ შემთხვევაში ისეთი რაღაც სიტუაციებიც ხდება, რომ დირექტორი ცდილობს ჩაერიოს დისციპლინური კომიტეტის წევრების საქმიანობაში, ანუ თვითონ უდგეს ოქს და ეუბნება რა უნდა გააკეთონ. წარმოიდგინეთ, ძველად რა ხდებოდა, როდესაც მარტო იღებდა დირექტორი ამ გადაწყვეტილებას. თუნდაც ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩავერიოთ, კონსულტაციები გავუწიოთ დისციპლინური კომიტეტის წევრებს, რომ არ მოხდნენ დირექტორის ზეგავლენის ქვეშ და მიიღონ სწორედ ის გადაწყვეტილება, რაც სამართლიანი იქნება. თავისი დირექტორსაც ვაფრთხილებთ ხოლმე, რომ თავი შეიკავოს უკანონო მოქმედებისგან და არის რამოდენიმე ფაქტი, როდესაც სწორედ ასეთი მეთოდით სამსახურიდან გათავისუფლებას გადავარჩინეთ დასაქმებული. მაგალითად, ასეთი ფაქტი იყო ქალაქ ცხეთაში, ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში.
მანო გრიგოლ, საინტერესოა, თქვენი ორგანიზაციის წევრები არიან მხოლოდ საჯარო სკოლის თუ კერძო სკოლების პედაგოგებიც?
ჩვენი წევრები არიან აბსოლუტურად ყველა განათლების სისტემაში დასაქმებული ყველა პირი, როგორც კერძო სკოლები.
კი,
რა თქმა უნდა, შეუძლიათ 40000 წევრს, ხო, როგორც გითხარით, 40000 წევრს ვაერთიანებთ, სულ არის 70000 პედაგოგი დაფიქსირებული თუ არსები. ყველა და განათლების სისტემაში დასაქმებული ყველა პირს აქვს უფლება გახდეს ჩვენი წევრი. ჩვენ მათ ვიცავთ უფასოდ აბსოლუტურად. საადვოკატო თუ არ გავა ისე რომ ერთი საქმე არ მოვიგოთ.
სმენელი არის ხაზზე, დილომ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა გისმენთ.
გამარჯობა.
დირექტორი როცა ვეტოს ადებს, კომიტეტს თუ აქვს უფლება დაძლიოს ეს ვეტო.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ცოტა ხვანაირად არის საკითხი, ანუ თუ აშკარა დარღვევა არის, დაუშვათ სიტყვაზე თქვა დაფიქსირდა ბავშვის ცემის ფაქტი, რომელიც დადგენილად იქნა მიჩნეული. ასეთ შემთხვევაში თუნდაც კომიტეტმა გამოიტანოს გადაწყვეტილება, რომ რაღაც ნაკლები სახელი ეკუთვნის, ვიდრე შინაგანაწესით არის გათვალისწინებული და არა დაუშვათ გათავისუფლება, ეს გაჩნია შინაგანაწესში, როგორ წერია, ხო? ამ შემთხვევაში დირექტორს შეუძლია გვერდი აუაროს. ხდება პრაქტიკაში ასე ხდება. თუმცა იმ შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში მას არ შეუძლია დაამძიმოს, ასე ვთქვათ, ოქმის ის გადაწყვეტება, რაც წერია ოქში და რა თქმა უნდა, კოლეგები, როგორც ასეთი უფრო სამართლიანად გამოიკლებენ და მიუკერძოებელ ობიექტურ გადაწყვეტებას გამოიტანენ მასწავლებლის მიმართ, ვიდრე დირექტორი, ხო? უმეტეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. ასე რომ, რა თქმა უნდა, გამონაკლის შემთხვევები არის, რომ ვიღაც შეიძლება დაიჩაგროს და ამის მაგალითსაც გეტყვით, მაგრამ მაქსიმალურად გამორიცხულია შეძლების დაგვარად მასწავლებლის დაჩაგვრის ფაქტი. მაგალითად, იყო ასეთი შემთხვევა, რომ ხაშურში, ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელი გომი, დისციპლინურ კომიტეტმა არ გამოიკვლია სათანადო დარღვევის ფაქტი და მასწავლებელს დაუდგინა, რომ მან ცემა ბავშვი, სინამდვილეში მას ბავშვი არ უცემია, ყოველ შემთხვევაში არ იყო ეს სათანადო გამოძიებული, ყველა დარღვევა უნდა იქნას გამოძიებული და დადგენილი. მასწავლებელი გათავისუფლდა სამსახურიდან, მაგრამ ჩვენ შევიტანეთ სარჩელი სასამართლოში აბსოლუტურად უფასოდ გაუწიათ მომსახურება და მოსასამართლომ დაადგინა, რომ მასწავლებელს ბავშვი არ უცემია და მის გათავისუფლება იყო უკანონო. ანუ უკვე ყოველხრივ ხდება ხოლმე დარღვევის გამოძიება, ამაში მონაწილეობს კომიტეტი, დირექტორი და უფრო სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღება ხდება, ვიდრე ადრე, როდესაც შეიძლება რაღაც დაებრალებიათ მასწავლებლისთვის და ისე რომ არ გამოეძიებია არავის ეს კონკრეტული ფაქტი, მიიღოთ ნებისმიერი გადაწყვეტილება გათავისუფლების ჩათვლით სამსახურიდან.
სპეციალისტი ახსენებს, თუ კი ახლა შემოგვერდით, კი წურება უკვე დილი დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს ჩვენი სტუმარია გრიგოლ ბაკურაძე, რომელიც არის პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. ლაპარაკობთ პედაგოგების პრობლემებზე გუშინდელ შეხვედრაზე, რომელიც შედგა 700 მეტ პედაგოგსა და განათლების და მეცნიერების მინისტრს შორის. რამდენიმე განცხადება გავრცელდა გუშინ ამ შეხვედრაზე, ცნობა გავრცელდა ამ შეხვედრაზე, ერთ-ერთი იყო განცხადებაზე მინისტრისა, რომელიც ბოდიშს სუხდიდა პედაგოგებს. გადაწყვიტა, რომ ყველა სათითაოდ მოგიხადოთ ბოდიში, მე პირადად ყველა იმ უბედურებისთვის, რაც ჩემს ადგილას მდგომებმა დაგმართეს. მე ამ წუთას პიროვნება არ ვარ, ეს არის თანამდებობა ამ სკამს, რომელსაც მე ვზივარ, იმ სკამთან, რომელსაც თქვენ ზიხართ, ეკუთვნის დიდი ბოდიში და ამ ბოდიშს მე გიხდით ვაპირებ. დაინახოთ, ეს არ არის ერთხელ სათქმელი, სპეციალურად ვცადე, რომ გაშუქება პრესა არ ყოფილიყო და ამას ეპატაჟური შესახედაობა არ ქონოდაო, რისთვისაც გიხდით ბოდიშს, ბოდიშს გიხდით, რომ ჩვენ ჩემნაირებს გულისხმობ, მოვახერხეთ მასწავლებლის დისკრედიტაცია, მისი პრესტიჟის დაგდება მშობლის ბავშვის ადმინისტრაციის ფაქტობრივად ყველას წინაშე.
დიახ, ამასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება გამხდარიყო ასეთი განცხადების საფუძველზე, ჩვენ რეალურად უკვე ვისაუბრეთ. ანუ გათავისუფლებული 11,000 პედაგოგი, ამ მასწავლებლის წინამდებარე განწყობილი დირექტორები, მინისტრები, ზოგადად ხელისუფლება, ანუ მათ არაფრად არ აგდებდნენ. ისინი, მათი ერთ-ერთი ფუნქცია იყო, რომ დაეშინებიათ და ხმა მიეცათ იმ ძალაუფლებაში მყოფი პარტიისთვის. სხვა ფუნქცია მასწავლებლებს მაშინ არ ქონდათ, დისკრედიტირებული იყო მთლიანად მათი ავტორიტეტი. დღესდღეობით ეს სიტუაცია მკვეთრად არის გამოსწორებული. ხას გაუსვამ, როგორც პროფკავშირის წარმომადგენელი, უამრავი პრობლემა არის, ამაზე ყოველდღიურად მუშაობთ. ჩვენ გვაქვს შემუშავებული ასეთი დიალოგის ფორმატი, ანუ ჩვენ შეგვიძლია რაღაც პრობლემებზე ძალიან ბევრი ვიყვიროთ, ვიჩხუბოთ, მაგრამ ამას შედეგი არასოდეს არ მოყვება. მაგრამ არის მეორე გზა, კონსტრუქციული დიალოგი, თუნდაც ძალიან გაწელილი დროში, ზოგჯერ შეიძლება ნერვების ფასად, მაგრამ მაინც ეტაპობრივად შედეგების მიღწევა. თუ დადგება ის დღე, რომ ეს ასეთი ეს მიდგომა შედეგს არ გამოიღებს, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ყვირილის გადაგზა სხვაგზაც არ დარჩება. მაგრამ დღესდღეობით თამამად ვიტყვი, რომ ხელისუფლება განათლების სამინისტრო ნამდვილად გვისმენს, კი ბატონო, ნელა მიმდინარეობს პროცესი, უფრო ჩხარა გვინდა, მაგრამ ნამდვილად არის ხერშესახები მიღწევები. მე ნაწილზე მოვასწარე მხოლოდ საუბარი, დრო რომ იყოს ალბათ უფრო მეცეც ვისაუბრებდით.
ამოიწურა კიდეც ჩვენი დრო ამასობაში.
ხო, ანუ არის კონსტრუქციული დიალოგის რეჟიმი და იმედი მაქვს კი არა და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც გაგრძელდება ისეთი კონფერენციები, როგორიც იყო თუნდაც გუშინ, ძალიან საინტერესო და შედეგიანი კონფერენცია.
დროში გაწელილია უბრალოდ და რა დროს ხანს აპირებთ დალოდებას, ასე ვთქვათ.
არა, უამრავი პრობლემაა, ყველა პრობლემას თავისი რო ჭირდება. აი თუნდაც ბიულეტინის ანაზღაურება, ამ ბიულეტინზე უკვე დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ. ყველა ამ
პრობლემებს დაასახელეთ და დავასრულოთ უნდა.
ბიულეტინების ანაზღაურება, თუნდაც მანამდე რას გია 126 დროფენი ბძანება, სადაც მხოლოდ ინგლისურიანის მასწავლებლები, უცხოენის მასწავლებლები იღებენ.
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა ახსენეთ ასევე.
დიახ, ეს უკვე ანუ არ აქვს ლაბორატორიები, სკოლებს ძალიან ბევრ სკოლაში არ შეუძლიათ ჩაატარონ ესე საჩვენებელი ცდები
მასწავლებლებს. ეს თუ წელიწადი 2-3 თუ რა.
არა, ყველა მასე არ არის, ანუ ყველა პრობლემა თავის დროს ჭირდება.